Bueno, bairagarri dugun bezala gaurkoan protagonista musikala Adrian Perez dugu. Bere Lozorroan epel disko berria daukagu, irratsaiontan buelta eta buelta ari gara entzuten disko honetako abestiak, baina Adriani buruz eta diskoni buruz gehiago ezagutzeko ba Adrian bera daukagu. Hemen txeserita gure txantxagun irratiko estudioetan, kaixo Adrian.
Eguerdion.
Zer moduz?
Ala moduz, baina ondo. Gustora, gusto asko hemen egian oteatikan, eta gustora asko mikro baten aurren oteatikan, zerratikan, ez?
Uh-huh. Bueno, etzenun gogoratzen, hemen egonda zinen edo ez, aspaldi batean, beraz, tokatzen zan. Ez dakit egonda zinen edo ez, baina ez bazinen egon,
bueno,
edo egon bazinen ere.
Neurona gutxiko tipoa izaten, ez? Eta, bueno, en fin, memoria ala moduz izaten dut, eta, bueno, seguronik bai, zeinek daki, baina enaiz benetan akordatzen hemen, silla honetan esita egon naizenik.
Bueno, edozein kasutan orain bai, zure disko berri hau aurkezteko Lozorroan epel aurten ateratako diska da.
Bai, aurten ateratako diska, orain dela gutxi, hiru bat hilabete gutxi horabera, atera gendun lan berri hau, aurretik beste bat egin gendun elkarrekin, hilobak eta bilok, pelasek eta bilok, eta hause izango zan, ba, biharren entrega moduko zerbait.
Alare, zu, bueno, pixka bat entzulegoa kokatzeko eta ezagutzen etzaituzten entzat, ibilbide luzeko musikaria.
Bai,
urteak eta urteak, gara mazu.
Soka luzeko ibilbide, bai. Ni hasi nintzen laroitan musika egiten, eta arrez geroztik, ala da nola beti harremanetan egon naiz musikarekin. Beraz, inoiz utzi ez dudan zaletasun bat esango nukenik.
Agian, zure ibilbidean, taldeetan ibiltzetikan bakarka juterako bide hori egin duzu.
Bai, azkenian, bueno, egia san aurreko proiektu nagusian maldeo jon, nik uste neko proiektu pertsonala bazala ere, baina oraingo honetan are pertsonalago, tartean ere beste proiektu txo bat arai gordinekin egin nuen, eta bertan ere nire kantuk atondu nitun, eta beraz, bai, esan genezake orain proiektu pertsonal bat dakatela nire izenez gutxienez, eta besterik gabe, horrek ez du esan nahi aurrekotan ere nire fin, kantuk jo ez ditudanik.
Beraz, zu beti sortzaile bezala aritu izan zera?
Bai, nik gehienetan bai, sortzaile bezala aritu naiz.
Ta igual, hortik antiratu duzu, sortzaile izanagatikan, ba, bide bat, estilo bat edo bestea eginez, baina
bai,
horrek
beti ere musikarekin jolasen ibili naiz, ez? Eta nik uste garaiko egoerak bultzatuta, ba, gauza batea zin bestea jo izan dut beti. Orduan gertatzean da, bueno, ba, gaur egun beste momentu baten nago, nik uste bilakaera ez diala bakarrik bilakaera sozial bat, baizik eta norberaren bilakaera ere badatorrela, eta nik orain nire adinarekin, eta nire gaur egungo egoerarekin, ba, beste proiektu nekin nabil. Beraz, horrek ez du esan nahi, aurreko proiektu, gezur proiektua zirenik, baizik eta beste momentuko proiektuak, besterik gabe.
Eta proiektu honetan, Adrian Perez bezala aurkezten duzu zure burua, eta, esan duzu, bi disko daituzula izen horrekin, nola?
Bai, izen horrekin bi diska, bai.
Aurrekoa, hemen txapuntatuta daukan, Pelasek apuntatu zean.
Ah, ondo.
Jakintzazu. Luzun, ze jartzeu? Luzun, ederren?
Ez dut uste.
Betaurrekoak beharko ditut, nik. Bitu. A ber, hemen irakurriko dugu. Lasai
ederrean.
Ederrean, jori.
Betaurreko baino gehiago.
Hau daukat, hemen bazare. Betaurreko gezitu jarri nahi eta lupa bakat. Baina, hau ya lupa baino, hau letra zan.
Hortarako ez dago ez besorik eta ez lupaik hori argitze dizunik.
Bale, orduan, Lasai ederrean 2022an izan zan.
Lasai ederrean 2022an, bai, hori izan zan, ba, gutxi gora bera, zeatik bueltan, COVID-etik bueltan, hor denok giltzapetu ginen sasoi horretatik bueltan, hor inguru horretan haitu nintzen ja kantu batzuk egiten, eta ikusten nun nolaiteko lotura bazutela behin arten, zertxo baita orkesteko modun, eta ari horretatik tira nun. Bigarren disko honekin ere, ba, beste hain beste, baziren kantu batzuk eta gutxi gora bera ardatz konkretu eta jakin bat bazutena, eta nik uste zerbait aurkezteko moduko bazegoela ere, horregatik bigarren diska hau atera gendune.
Eta zure sorkuntza parte hortan, zuta gitarrakin, hortxe, biak elkarrekin.
Sortzeko, hoxe, beste lagunik ez dakar nik, kantuak sortzeko, beraz, letrak, kantuk, melodiak, eta gero jakina, nahiko gordine badira ere, kantu guztik beti ere laguntza batzuk izate itun erin gurun, gehien bat ilobarena, baina ez bakarrik, baizik eta haren inguruan ibiltzen dien musikari desente landutako jentia ja musika mailan, bai.
Bai, nivel handiko bai. Puntura iritsi da Pelas bere ibilbidean, bai. Eta bera dakazu lagun sorkuntzan ez, baina gero bai...
Bai, arreglotan da, bera da gehien bat moldaketak egiten dituna, egin izan dituna, bai.
Eta hor, zuek betidanik eukide zute harreman musikal hori?
Bueno, lehen eta behin gure harremana izan da, familia harremana. Beraz, oso ohikoa izan da etxe horretan, Pelasen etxean eta gure inguruan, musikaren inguruan, beti, elkarteratze txikitxo batzuk egitea familin, eta normala den bezala, horra agertzen die gitarrak, horra agertzen dien ideiak, horra agertzen dia historiak, eta beraz oso ohikoa da gure artean, gure, elkar laguntzea eta gure elkar laguntza.
Eta beraz, esan dezu disko hau egiteko moldaketak Pelasek, zuk sorkuntza, gitarra, zuk jotzen dezu ere, bai, ez?
Bai.
Baina Pelasen inguruko musikariek ere parte hartu dute grabazioan?
Bai, bi diska diferente badira ere, aurrekoa eta oraingoan ere. Orain askoz ere gordinagoa izan da, baina bai, Elena egonda kantu baten, Elena Ramirez zeak... teklak sartzen kantu batean, gero Iker ere onda, perkusionista, diska honetan aurrekoan ere ez dut inor zean utzi nahi, beraz nahiago eta kreditokin jende guztia aipatzea eta hola bote pronton botatzea baina. Pelasen inguruko lagunak, Ikerre ontzan Telmotren horre zerbait egiten aurrekoan, ontzan ni naiz, oso txarra naiz.
Baina bakarka desde logo ez, laguntza izan dezu grabazioan, estudioan.
Pentsa nire joan estudiotikan jende asko pasatzea lan, nire eta bere laguna jakina. Eta horreko dezkan gehien bat, hortxe pasatzen zen jentia, eta eintzatu zerbait, eta sartu ez dakizar, eta hartara hoxe izaten zian kolaborazioak, beste gabe.
Eta zuk hor beti Pelasek esaten dunari baietz esate jozu?
Bai, beti hemen. Ez, kontua da nik produktore, lana edo, produktore teoriko lana gutxienez, bere eskutan, produzioa bere eskutan geratu da, ekoizpena beraz, bere nahi, eto, horren ingurun geratu da, nik ez dut ia parte hartu hortan. Ideiak eman bai, baina beste gabe, utzi jote itxan.
Eta sorkuntza egiten zenuenean, eta gero emaitza, hor aldera alde hori, zu gustora gelditu zea?
Gustora gelditu naiz, porque esate deten bezala, nik uste kantuk nahiko biluzik atea diela, sortu ia bezalako kantuk, ez dago alde gehiagirik, akaso, kanturen baten obesten bai, baina bestela oinarria da, aurkezutako oinarri bera, ez? Gero, atondu dira kantuak, hainbat arreglokin eta bai konponketakin, baina orokorrian dira sortu bezalako kantuk hemen atera direnak. Jakina, kantuk zerbait biziri dira eta direktotan ibilala, kantuk ere moldatu egiten dira, modu ezberdin haitu egiten ditugu edo eraldatu egiten ditugu kantuk. Beraz, kantuk bizirik badira, gutxienez, diferentek izaten dira, sorreratik azken emaitza, baina ibilbidean ere aldatzen juten dira.
Eta azken emaitza tikan aurrera ere jarraitzen dute.
Hoi da, aldatzen, horreatik, bizirik diela. Bizirik diela, nun da jotzen dian. Ez badia jotzen ez.
Hoi da. Eta aipatu duzu, halako hildo bat edo badutela, berain artean?
Bai, nik esango nuke baietz.
Baina nahi gabeko hildoa izan da?
Ez da nahi gabeko hildoa, nik uste kantu batzuk bazterrean gaitu dira, nolaik ere prozesu edo proiektu horretan pixka eta parte ikusten itxulako, Eta, bueno, aukeratutakoak nik uste, bai, jarretze dutela hildo bat, jarretze dutela tematika bat, jarretze dute nola baitxere, bueno, esateko gogok edo beharrak edo, en fin, eta nik uste, baietz, baduetela zentzua eta deno josita osatze dutela zerbait.
Gaina animatu zere formatu fisikoan, CD-an ateatzen,
bai,
eta horrek ere badakar, pues, iruditxo bat, portadatxo bai. Bat, eta lantxo bat.
Ni eskola zarrekoa naiz, eta ni nahiago, eta egia esan, hombre, aukeran viniloa bat eta etzea izango litzateke helburu, baina kontua da, ba, bueno, ba, gizu guk artista txikik, edo, en fin, edo espektatiba ondirik ez daukagunok, ez dugu diska ia apenas salduko. Eta, bueno, ba, horrelako formatok edo horrelako inbertsioak batzutan dudatan jartzen duzu, ba, mezi duten ez duten, baina ni kontentu gatu naiz, ni naiz eskola zarrekoa esate dut bezala, eta zerbait fisiko eskutan eukitzea, eukitzeak nik uste merezi duela.
Alde batetik an, zaletuei, bueno, ba, ondo etorriko zaien zerbait delako, bestalde ere, igual, aurkezpen gisa edo zerbait eukitzea
baliteke, bai, bueno, nik ez dakit gaur egun nola funtzionatzen da, baina nik uste jendia orokorrean bilduma zale dala, ez da? Orduan, objektu bat eskutarten eukitzeak ematen diola nola haitxeko, en fin, beste sensazio bat, esaten bali mazut, hori sartu ez dakit zein paginatan eta behatu hortzen nire kantuk daude eta. Hombre, akaso hainbat jende alako zerbait egingo du, baina zerbait fisiko ematen mali mediozu nik uste konsientzia gehiago hartzen dula jendiak eta nola baitxere konpromiso handiagoa kantu horiek entzuteko edo kantu horiek norbaitena direla pentsatzeko edo pentsarazteko. Uhum. Beraz, nik uste zerbait fisikoa ematea jendea oraindikan bilduma zale badala, jendea oraindikan komunikatzen da taktoaren bidez, ez dakit ba, ikumenaren bidez. Beraz, nik uste zerbait fisikoa ematea importante dela.
Hala da, bai. Eta gainera, bueno, ba, interneten dagoen guztia, hortxe gelditu daiteke, ez dakit ze gauz, mila gauzen erdian, ez? Eta hauen kambio, hemen txedago.
Ez, eta aparte nik uste musika konsumitzeko modua, eta interneten bidez baldin bada, ba, bueno, ni badaki kantuk ibiltzen diela, en fin, lehenengo hiru akorde entzunda nahiko izate dula jendia, beste kantu batera pasatzeko. Ordez, emate malimena zuzera fisikoan ikuste jendia arreta gehixio jartzen duen produktuan eta kantutan eta behar bada, behar bada diot, pues kantuk edo sakonago entzute dituzte.
Gainera diskoan, badazka barruan hitzak,
bai,
beraz, bueno, luparekin agian, baina
luparekin, bai.
Baina begiratzeko aukera badago eta, bueno, ikasteko eta
bai, bai, nik uste baten batek jakin nahian edo baldin badabil zer esaten duen tipo honek edo zeren inguruan hitz egiten du, ba modu oberik ez dagoz, ba bueno, ba, kantuak entzuten ditun artean ere, bos, letrak irakurtzea edo ikustea edo ba, eta nikuste interesgarria dela.
Oaintxe, oain dela minutu gutxi esan duzu zure buruari buruz hitz egiten artista txiki bezala. Zuk zure burua esaten duzu hori agian ospe aldetikan edo
ez,
ezagutza maila aldetikan.
Nik egia esan musika nik ez dut nire burua artista txat hartzen, nik hartzen dut nire burua, ba, ni disfrutatu jaten musikarekin besterik ez. Ez dakat inungo intentziorik, inungo bigarringo intentziorik ez, eta areta gutxiago ja nire adinean, desde logo. Eta espektatiba mailan nik uste oso garbi dakatela zertarako dan musika eta zertarako dan artea. Agatik anez eta arte txikia ez komerziala esan nahi dut. Eta horregatik pensatzen dut nik ez dut nire burua artista txat hartzen eta hartzen dut nire burua ba, bueno, disfruton hoietako bat, ez? Disfrutatzen dakien hoietako bat hainbat gauza diferentekin eta hoietako bat da musika. Eta besteik ez da, eta bueno, ba, egiten detena nola baitxere saiatu iten naiz zabaltzen neurri baten, neurri txiki baten, txikia hortan ere, eta bueno, nire zirkuito oso zirkuito mugatu eta txikia da, lagunen arteko zirkuitoa, beraz horre adatikan esatea txikia, osea, nire espektatiba ez dilako ondik.
Oso ondo, eta ala ere zirkuito hori egon badago, eta tarteka baiten matituzu kontzertuak, eta
bai, bai, guain hasi iaia hasi berri gala, baina bueno, ia ebiligia ebiligia Donostin, ebiligia Asteasun, Legorretan, ebiliginen Andoainen, proiektu batzu badaude ere gian jotzeko hemendik lasterrera, baita ere Valentzia juteko ere, Euskal Etxean.
Euskal Etxean, bai. Bai. Anegon itzane, bai.
Bai, badakit, horreatik esatizut.
Bai, bai, bai.
Eta, bueno, gurekin harremata jarri dila, eta, bueno, ba, nun baitxere gure formatua proposa ikuste dute ere bertan Valentzia jotzeko. Eta, fin, ba, bueno, hola xein mugituko gera, eta, bueno, proiektua gortu arte. Proiektua gortzen denean, berriz ere etxe juteko garaia izango da, berriz ere kantu berrik egitekoa, eta euskal ozer handik aurrean. Beraz, niretzako da, etengabeko gurpil bat, nun nik gustora nabilen, eta, bueno, ez dakit, bizirik irauten duen bitartean, ba, ongi etorri ja.
Oraingoz beraz, zure oraingo propuestan, disko ontako abestiak bakarrik, aizea?
Bi diskotako...
Nahazte dituzu
biak. Nahaztu dute itxot, nik uste zentzua baduela gainera nahazteaz, eta gaien aldetik eta ba, nik uste zer ikusi handia dakatela, eta gaiak dia, en fin, nahiko pertsonalak, baina oso ohikoak ere. Eta beraz, nik uste zentzua handia dakatela. Bai, aurreko diskoko kantuk, eta oraingoak, eta nahasketa horretan nik uste ongi funtzionatzen dula.
Eta zure ibilbidean, erritmoak, beraz, aipatzen dezun agatikan, zuk zeugun markatzen dituzu, zuk ne dezun tamainan ba, egiten dezu dena.
Bai, jakina. Pentsa, gaur egun ja ez dagoela, nik ez dakatela inor mugatzen nauenik, nire gainen, oseak, nerone markatzen ditut nire ritmoak, hombre, beti ere, esate baterako, kontu honekin, eta beti ere hilobarekin batera nijoala, ba, arek ere zer eta ze beharrak ditun, eta oso lanpeturik da bilen, edo ez da bilen, ez da hiloba beste proiektutan ere, bere proiektu propiok ere baditxula, ez bat bakarrik, gainera uste pare bat proiektutan dagoela sartuta momentu honetan, eta nirekin hirugarrena, beraz, bera dago asko zure lanpetuago ni beheni baino, eta beti ere, dena ez dut ni markatzen, nerea tala bai, zate, bueno, oneraino, edo proiektu luzatuko du oneraino, edo ja ez dakago horik, beraz, hoi, bai, nik finkatu itxe jotorrelako gozak bai.
Eta esaten dezunagatikan iruitze zait ere, zuk eduki kanta asko dituzula hortikan gordeta.
Eduki egon badaola, baina esan nahi dut, gero nik uste kanta horietatik kantak egina daude, letrak egina daude, kontua da, nik uste hildo bat bilatu hartzaiola beti ere, ba, zerbait aurkezte zunen, bestela ematen du zerbait, ez dakit, txafleru betzala, ba, kolore ezberdinetakoak, baina, en fin, horrek ez dutela bat egiten. Eta, bueno, ba, zerbait aurkezteko, gehien bat jenden aurren aurkezteko, ez dira kantu solteak egiten, baizik, eta zerbait hildo batekin edo helburu bat duen emanaldi bat, gutxienez hoiz izatea nire helburu.
Eta hemen inguruan, Donostin ikusten dezun panorama, lenguan adibidez, hortxe ikusi genuen Javiersun, ez?
Bai.
Albokan, eta... Albokan, bai. Ola zure estilotako edo zure antzekotasunak izan ditzazken bestekideak badituzu.
Bai. Bueno, ni en fin, musikari zarra ere banaiz, adinez eta en fin, eta baita ere Donosti inguruko jende askotxo ezagutzen dut eta bueno, bestetan ere eta Donostiarrak ez direnak ere. Eta, hombre, gertatzena da, ba, askotan bat egiteko beste artistakin batera edo beste musikariekin batera zerbait aurkezteko ez dela oso erreza izaten. Izan ere, proiektu zeharo ezberdina dielako edo musika mota zeharo ezberdina delako. Baina, bueno, ala eta guztiz ere, nik uste kantautore mailan eta, bueno, kantautore, gehiago izatea bada ere. En fin, edo gitarra soil batekin ibiltzen direnak ere ezagutze ditut, eta, bueno, hoiekin ere nik uste posibil izango litzateke kolaborazioak egitea, eta aldi bereko eman aldik egitea ere.
Eta gero publiko aldetikan, badirudi ere, funtzionatzen duela pixka bat format horrek, ez? Ez bueno, da dena bakarrik taldeak eta...
Bueno, gertatzen da, zirkuitoa nola dagoen behatu behar dela. Eta behatzen malin badugu zirkuitoa ikusten dugu gaur egun Donostin esate baterako. Oso zaila dela, tabernaldetik oso areto gutxi daudela. Olako musika... Eta gutxi dauden hoien artean, beti ere pues, sonidoekin arazoak izate dituzte, beti ere eskatze dute mesedez bateririk ez izatea. Beraz, zerbait funtzionatzeko, tan nik uste izango litzatekela horrelako formazio bat. Alegia, pare bat gitarra, perkusiorik gabekoa, edo perkusio xume bat daukena. Bestela, zirkuito eskasa da, oso taberna gutxi, edo oso areto gutxi dira gaur egun hemen ingurun bueno, ateak irekitze dituztela dituztenak zeak eiteko, zeudenak pues edoz arazo ezberdinen ezberdinak zirela direla eta ez direla, nik uste ateak isten joan diela eta gaur egun bueno, zerbait funtzionatzen bali badu, nik uste diela formato txikitako taldiak edo formazioak.
Jendeak ere nik uste eskertzen dula, olako planak daudenean, eta agertzen dala, ez? Eta...
Bai, bai, jendeak erantzuten du, nik uste gainera ohiturak aldatzen nahi diela, eta nik uste orain, esate baterako, eguerdiko emanaldik ere, inoiz nuen ni pentsatzen horiek funtziona zitezkela, eta gaur egun konturatzen naiz, ba, ba igual eguerdin edo ordu baten, ordu bitan izandako emanaldik, ba, jendeak gustoa asko juten dela, bere bermuta edo bere pintxo hartzea juteala, eta bide batez emanalditxe bat ikuste dula, eta, en fin, eta nik uste alako nertzako nahiko berrila da, ezakit igual gure inguruan, baina ematen du jendia eskertzen duela ere, ez dala bate beti ere gau giroa, ez da beti, gaina tabernatan gertatzena eta gau giron gertatzena, ba, bueno, bulla askotxo egotea dela eta alako proposamen bat egiteko zailago izaten dela. Jendia bulliaka itzen da, eta zerbait intimista edo aurkeztu nahi izan ezkeo, ba, bueno, eskatzen jozu jendeari, hortagon jendeari, ba, pixka bat arreta edo pixka bat alegin berezi bat egitea horta. Gau partean, zailago izaten da jakina, guardi partean baino.
Oh, bai. Eta kontzertutan formatoa zuta pelas?
Bai, hain artean hola egiten
da. Biak gitarra bana?
Ba, hori da.
Akustikoak?
Bueno, beak elektrikoa. Elektrikoa erabiltzen du.
Eta gero alako beste soinuak edo sartzen dituzue ordenadoretik edo...
Ez, gordina.
Gordina, bale, bale. Beraz horrek ere erresten du
bai, ez dakau
infrastruktura
guztia. Hori da, ez dakau beste munduko historik eman behar. Guk itxen dugu, ba, bueno, gauzak erreste aldera, eta, bueno, ikusten dugu gainera funtzionatzen dula, eta guretzako egokia eta proposa dela, olako... fin, olako infrastrukturak imugitzea, zenbait eta gutxiago, menos ez maz, zenbait eta gutxiago, be.
Eta gero, zuk alako alegin berezik egiten aizea, takit kanpo atea, jo, ez dakazu hainbesteko irrika?
Ez dakate hainbesteko irrika egia esan. Nik, bueno, ematen edo, bueno, ematen du, bueno, handikan luzatuko dugula proiektu hau, baina egiten bali maitugu, ba, zer dakit, nik bost, seiz, azpi, sortzi eman aldik jo, edo ba, niretzako nahiko izango da, nik ez dakat bestelako badakate. Oa indikan etxean gordeta eiteko lana eta musikarekin jarraitzeko aukera badakat, esan nahi dut. Hori, zuzenekoak dira esparru bat, baina musika baditu esparru zeharo ezberdinak, ez? Ba, bueno, bati nik esate baterako bueno, kantuak sortzen disfrutatzeten enean edo disfrutatzeten moduan, konponketak egiten ere disfrutatu egiten dut, edo kantua behin da berriz en fin, edo letrak egiten ere disfrutatu egiten dut, edo jolasen ere, beraz, nik uste esparru diferente diela, zuzenekoak bat badiela, eta ni zuzenekoak egiten ere disfrutatu egiten dut, dudari gabe, Joakina gustatzen zait, baina ez dut pentsatzen gauzarik importantena dela hola musikarekin disfrutatzeko. Bada esparru importante bat, baina ez dut uste dena denik.
Bueno, eta orain eper laburrera, badakazu kontzerturen bat edo?
Epe laburrean, barkatu, epe laburrean ikuste, hemen egian zerbait egiteko tantzeola, uste koskon zerbait egiteko dela, ez dakit zehatz mehatz data noiz izango da, ez bada asteburu hontan urrengoan izango da, hor inguruan dator, baina uste Pelaxe zehaztu behar duela kontua, eta ez dut egia esan berekin zein.
Pelaxe ekoizle eta erdi manager baita.
Bueno, ez? No te creas, espetxa.
Erdi manager esate, porque ona berak adibidez ekarri diskoa, eta orkestraiteko eta... Gero akadibidez ez dakit beste presentaziorik edo egin ote dezun, beste prentxan edo ibilizean.
Ez.
Ez du ikusten zure burua mundu horretan.
Behar handirik ez dakat, ez da, promozio bat, esate baterako, bueno, ni egiakoa edo egiatarraga, nire burua egiatartzat hartzen dut, eta beraz egian zerbait aurkeztea, zerbait egitea ezinbesteko iruditzen zait, eta iruditzen zait, ba, bandala, hauzari egiten zaion goraz erretxiki bat, ari. Baina bestela, nik ez dakat behar gehiagirik, hombre, promozio egiteak zentzua badu, nun eta zerbait saldu nahi dezun, nun eta zure atzetikan inbertsio handia dagoen, eta bar, eta momentu honetan ez da kasua. Ez.
Uh-huh. Bueno, beraz, hemen txedaukagu, Lozorroan epel, hildo bat baduela, diska, esan dezu, zeri buruz edo aize hemen.
Horre, nik uste, hildoa dela da kantu nahiko intimista. Ez, horren inguruan beti ere, nik aipatze ditut ezamodioa, esate baterako izaten da gaietako bat, baina ez bakarrik, baita ere, normalmente oso ohikoak ez dien gaiak, esate baterako heriotza, esate baterako zahartzea, esate baterako osasun mentala. Eta nik uste, gai horiek guztiak, hildo bat badutela, eta da azken batean, norbera edo gizarte honek, gerra ere aipatzen dut esate bateko. Eta azken batean da, gizarte honek pairatzen ari dan egoera bat, hain justu, bueno, eta COVID-etik aurrea areagotu dana, eta sentimentu batzuk badiela oain artean etzienla osoiko etzienak, eta, bueno, pues orain ohiko bilakatu zaizkionak, eta horreatik nik kantutan pentsatzen dut beste gizarte esparrutan bezala kantutan agertu behar direla.
Uh-huh. Eta zuko diskonekin, beraz hori eskaintzen diguzu. Ba, Adrian, ez dakit, zazpi kanta ditugu, zerbait gehiago aipatu behar dugun, edo norbait aztu dugun, edo...
Bo, seguramente norbait aztu indu dala. Ba, eta gehien bat, kolaboratzaileen artean, eta barkamen eskatze ja hasiatik.
Bueno, nik lup hartuko banu, hemen irakurriko nuke zeo zer, Iker Bazkez perkusioa.
Ba, Iker da, perkusionista.
Elena Ramirez pianoa.
Ba, pianista.
Beñat Antxustegi koroak.
Ba, Beñat...
Gitarra elektrikoa ebai. Eta Josean Abezia maketazioa.
Bai, hori da.
Josean portadak egin dizkizu.
Bai, beina eta zutan okan, osea, barkamen eskatzi jo dut.
Bale, bale. Hortxe ja, orain bai, denak errepasatu ditugula esango nuke.
Ni guztet denak aipatuta daudela bai.
Bale. Bueno, jolin, ba, ederki, nik uste dut beraz, gu irratsaioan jarraituko dugu diskonetako abestiak entzuten, baina elkarrizketa borobiltzeko entzulei eskainiko dugu kanta bat, zuk zeun edezun aukeratu.
Pues, zerrenda ez dakat, baina...
Ba, esango izkizut nik. Ikuste zina, tabitartean, betiko ahaztu, tximini luzeak, abisatu zenidan, sabela beteta, eta Lozorroan epel.
Lozorroan epel, azkena jarriko dut.
Diskari izena ematen diona.
Hoxe.
Hortikan tiratu zenun hasieran diska, bueno, sortzeko.
Nik uste labur biltzen ditula nolaitxe aipatako gai askotxo.
Uhum. Oso ondo, Adrian, ba, sorte on, Adrian Pérez, Lozorroan epel diska, eta entzungo dugu Lozorroan epel kanta.
Ederki ba, mila eskerron.
Ba, izter arte.
Venga, izter arte.
Goizeko abotxo nuek esnatu ninduten ohean goxo Lozorroan epel ezpereko irudie eta hemen realitatean baino ametxetan ube urrundu da irudia ez ezauna hein arte eatzak zure hatzean adioai da marrazten Turatu gabe Berriroz saiatutare ez genuen asmatzen itzigaleko tartia guzia genuen mai baten inguru biran biok aurrez aurre amaika komeri artean erantzunik gabe urrundu da irudia ez ezauna inarte behatzak zure hatzea adioa ida marrazte konturatu gabe ekin nion talen nuen nahi zinetx guziz konbentziturikan hau dena dugu abetx urratz batzuk eman nitun itan pentsatu gabe burua biratu nuen zuatzean note zinen urrundu da irudia ez ezauna hein arte behatza zure hatzean adioi da marrazte konturatu gabe.